үстін қаптаған, тіреліп кеп тоқтаған. Ақ жол толқын теңізге, шаққан жерсің қаянға, ақтарасың аңызды, жет алмайтын қиялға. Ерлік пенен байлық боп, құшақтасаң бұл жерді, құшағыма сиярмам. Байлық шалғып бөккен жер, аңызақ пен аттақта, қара терін төккен жер, самалы мен аймалап, маңдайыңнан өпкендер, тандыр болып кеткендер, талайларға мәңгілік, тағдыр болып кеткен жер. Қасиетін арттырып, қара нарым шөккен жер, 360 әулелі, Маңғыстауын киеліп, шамырқанған кезінде, ағытатын тиегін, күмбірлеген күйелім. Маңғыстау бабасы мен атасым, берген ел бол құт бол деп бекет ата батасын. Бекет ата дегенде қалай тыныш жатасың, қалай тыныш жатасың. Осы жерге аспаннан нұрын төккен жасаған, сөйлеп тұрған ел ғой бұл, қосабыл мен қашаған. Әлем білер бүгінде Маңғыстаудың есімін, домбыра боп тұр бүгін құлшар менен есірім. Тулмандатқан жер ғой бұл, жетті қайқы ардағым, алқай жырлап бітпеген қырымның қырық батырын. Мұрын жырау саңлағым, көк сүңгісін шаншытып, жау кебесін сөккен ғой иса досан батырым. Маңғыстау деп өткен ғой сәтті құлдай ақылым, бере берсін өрістей ұлын берген ғұлама Кекілбайып әбішіне. Бүгіннен де өтеміз, ертеңге де жетеміз, қай заманда қай кезде Маңғыстау деп сөйлесек, әр уақыт танып кетеміз.